რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში სტუმრად სტუდიაში ველოდებით ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის იურის დიმიტრი ხაჩიძეს. ჩვენ ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც უკვე დაიწყო და ეს შეეხება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესს. გეტყვით კონკრეტულად თანმიმდევრობაზე გადაწყვეტილებების. 10 მაისს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის პროცედურის დაწყებაზე. ესე იგი, გამოცხადებულია 20 ვაკანსიაზე ეს კონკურსი, განცხადებები მიიღება ელექტრონული ფორმით და მიიღება დაიწყო 11 მაისიდან, გაგრძელდება 31 მაისის ჩათვლით. ეს არის გადაწყვეტილება 10 მაისის, როგორც უკვე მოგახსენეთ. ასევე თქვენთვის ცნობილია, ალბათ უარა ვისთვის თუ არა ჩვენი მსმენელისთვის, ის პროცესი, რაც უკავშირდება საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებიც სწორედ ამ საკითხს შეეხებოდა. ამ ცვლილებების მიმართ დამოკიდებულება განსაკუთრებით კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის იცით. მთელი ამ პროცესის განმავლობაში ჩვენ ამ კოალიციის წარმომადგენელ ორგანიზაციებთან ერთად ვადევნებდით თვალს და განმარტავდით ამა თუ იმ ცვლილების პროექტს. ბოლოს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, კრიტიკოსები, ვინც იყო კრიტიკულად განწყობილი, კვლავაც ასე დარჩა. მთავარი საკითხი, რაც იყო, იქ ძალიან ბევრი ნიუანსია, ის რომ არ აკმაყოფილებდათ ის ცვლილებები თვალსაზრისით, რომ ბერკეტი, მნიშვნელოვანი ბერკეტი რჩება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხელში და მოგეხსენებათ ის განწყობები, კითხვები და ეჭვები, რაც არსებობს ამ უწყების შემადგენლობის მიმართ, განსაკუთრებით მას შემდეგ, არა მხოლოდ, მაგრამ განსაკუთრებით გასული წლის დეკემბრის მოსამართლეობის კანდიდატთა სიის წარდგენის შემდეგ. იცით, როგორი, ასე ვთქვათ, მღელვარება მოყვა ამ ამბებს, იმის შემადგენლობას კონკრეტულად, რომელიც შეჩერდა, შემდეგ იყო უკვე ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა. და არ არის, და ჩვენს რესპონდენტებსაც უთქვამთ, ასევე იმსის მონაწილე ერთმა ორმა პირმა, მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოდან, არ გამორიცხა, რომ კვლავაც ამ სიაში შეიძლება ვიხილოთ მათი კანდიდატურები. ასევე ნაზი ჯანეზაშუნა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ჩვენთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ არ გაუკვირდება და არ გამორიცხავს, თუ კი იგივე ათკაციანი სია იქნება წარდგენილი, ამას ხელს არაფერი შეუშლის მისი შეფასებით. 11 მაისს გავრცელა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ კიდევ განცხადება, სადაც იუწყება, რომ დაიწყო, ანუ 10 მაისს იყო გადაწყვეტილება, 11 მაისს ეს განცხადება, რომ დაიწყო უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად წარსადგენი კანდიდატების განაცხადების მიღება. შერჩევაში მონაწილეობის მსურველმა პირმა უნდა შეავსოს განაცხადი ელექტრონული ფორმით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ვებგვერდის საშუალებით, კერძოდ მთავარი გვერდის მარჯვენა მხარეს განთავსებული ბანერის ელექტრონული რეგისტრაციის მეშვეობით. სისტემაში უკვე დარეგისტრირებულმა მომხმარებლებმა უნდა ისარგებლონ არსებული ელექტრონული ფოსტის და პაროლის საშუალებით. მომხმარებლის რეგისტრაციის შემდეგ ვაკანსიებში, ასეთ მულში, განთავსებულია ინფორმაცია, რომელზეც მიბმულია განაცხადის შევსება. ახლა მე ვკითხულობ, ვინც ახლა შემოგვერთით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 11 მაისის განცხადებას, რომელიც შეეხება პროცესს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა განაცხადების მიღებაზე ვლაპარაკობთ ახლა. და როგორ უნდა, ასე ვთქვათ, შეივსოს, მიიღოს მონაწილეობა მსურველმა იურისტმა ამ ყველაფერში. განაცხადი შედგება 7 სექციისგან, რომელშიც უნდა შეივსოს მოთხოვნილი ინფორმაცია. გთხოვთ სრულყოფილად შეავსოთ განაცხადი და მხოლოდ ამის შემდეგ დააჭიროთ განაცხადის შეტანის უფლების ერთჯერადად გამოყენების შემთხვევაში, თუნდაც განაცხადი არ იყოს სრულყოფილად შევსებული, პროგრამა არ იძლევა საშუალებას ხელმეორედ გაკეთდეს განაცხადი. განაცხადში გათვალისწინებულია ფოტოს ატვირთვაც. შერჩევაში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია შევიდეს განაცხადში და გაეცნოს წარმოსადგენ ინფორმაციას ან ნაწილობრივ შეავსო, შემდეგ კვლავ დაუბრუნდეს და დაასრულოს შევსება. Ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ პირმა არ უნდა გამოიყენოს განაცხადის შეტანის ღილაკი და ისე გამოვიდეს განაცხადიდან. ასე შემდეგ ეს ტექნიკური დეტალები არის ახსნილი იმისთვის, რომ სურველს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობისა რაიმე პრობლემა არ შეექმნას ელექტრონულად განაცხადის შევსებაზე. როგორც უკვე გითხარით, 11 მაისიდან დაიწყო, დღეს 14 მაისია და 31 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება განაცხადების მიღება იმ პირების მიერ, რომ ლებსაც სურვილი ექნებათ, რომ მიიღონ მონაწილეობა კონკურსში. ასევე არაერთი ჩვენი სტუმრისგან მოგვისმენია ჩვენ, რომ იმ გარემოში და იმ ვითარებაში, რაც შეიქმნა პროცესის მიმართ ზოგადად, რაც შეხება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების ვაკანსიების შევსებას, იმ პერსპექტივაზე ლაპარაკობდნენ, თქვათ, რა როგორ შეიძლება განხორციელდეს, ვინ როგორ შეიძლება ეს გააკონტროლოს, ვისი ინტერესები შეიძლება იყოს გათვალისწინებული და ასე შემდეგ. გამოითქვა ასევე მოსაზრება ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტის მიერ, რომ ამ პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს, როგორც მან თქვა, თქვათ, ჭეშმარიტად წესიერი, პატიოსანი და ესეთი იურისტი, ასეთი ეჭვიც გამოითქვა. თუმცა გუშინ კონსტიტუციის 52 მუხლმა ორგანიზაციამ, რომლის წარმომადგენელსაც ველოდებით სტუდიაში, იმედი მაქვს, რომ ძალიან არ დააგვიანებს, გავრცელა განცხადება, სადაც მოუწოდებს იურისტებს შეიტანონ განაცხადი საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის კონკურსზე. აუწყებს საზოგადოებას, რომ ეს კონკურსი, შერჩევის პროცესი დაიწყო. ის თუ ვინ შეიძლება დაინიშნოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლედ, ასეთად შეიძლება იყოს დაინიშნოს მოქალაქე 30 წლის ასაკიდან, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება, არანაკლებ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხით, უმაღლესი განათლების დიპლომით, სპეციალობით მუშაობის სულცოტა 5 წლის გამოცდილება, უნდა ფლობდეს სახელმწიფო ენას. მართალია, არსებობს სამართლიანი ნიჰილიზმი, წერია 52 მუხლის განცხადებაში, საზოგადოებასა და პროფესიულ წრეებში უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად კანდიდატთა შერჩევის პროცესის მიმართ, როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ასევე საქართველოს პარლამენტში. თუმცა ამავე დროს ხაზგასასმელია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს როლი და მნიშვნელობა ქართულ მართლმსაჯულებაში. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევა უნდა მოხდეს კანდიდატთა მაღალი მონაწილეობით, გამჭვირვალე პროცესის შედეგად, რათა ეს პროცესი არ დარჩეს კვლავ ერთ დაინტერესებულ პირთა წრის ხელში. ამ ფონზე 52 მუხლი, რომლის უმთავრეს მიზანსა და საქმიანობის სფეროს დაფუძნების დღიდან წარმოადგენს ადამიანის უფლებების დაცვა, სამართლიანობის პრინციპების დამკვიდრება, აცხადებს, რომ დღეს მიმდინარე პროცესმა არ უნდა ჩაიაროს პროფესიული წრეების აქტიური მონაწილეობის გარეშე. პირიქით იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ამაღლდეს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევ პირთა სტანდარტი და მინიმუმამდე დავიდეს ამ პროცესში არსებული კანონმდებლობის არაკეთილ სინდისიერად გამოყენების შესაძლებლობა, აუცილებელია, რაც შეიძლება მეტი კვალიფიციური და კეთილ სინდისიერი კანდიდატი განიხილებოდეს ვაკანტურ თანამდებობებზე. ამიტომ მოვუწოდებთ საქართველოში მოქმედ ყველა პრაქტიკოს, იურისტს, ადვოკატს, პროკურორს, აკადემიური წრის წარმომადგენლებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს, მონაწილეობა მიიღონ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში. კონსტიტუციის 52 მუხლი კანონმდებლობის ფარგლებში დააკვირდება კანდიდატთა შერჩევის პროცესს, როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ასევე პარლამენტში. არამხოლოდ კონსტიტუციის 52 მუხლი, ბუნებრივია, არაერთი სხვა ორგანიზაცია კოალიციისა და მოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, ასევე მედია, რომლის ინტერესი დიდია ამ პროცესის მიმართ, შევეცდებით ჩვენი მედია, რაც შეიძლება შევეცდებით მაქსიმალურად, რომ დავაკვირდეთ ამ პროცესს, როგორ წარიმართება, რაც იქნება შესაძლებელი და რის საშუალებასაც მოგვცემს თავად პროცესი, როგორ წარიმართება ეს პროცედურები, როგორ იქნება საინტერესო ასევე ძალიან კონკურსი, როგორც გითხარით, 20 ვაკანსია გამოცხადებული. ანუ პრაქტიკულად უზენაეს სასამართლოს სრულად შევსებაზეა ლაპარაკი ახლა. შეგახსენებთ, რომ ვენეციის კომისიის ერთ-ერთი ესე ვთქვათ, მოსაზრება იყო მის განცხადებაში ეწერა, რომ მას არ მიაჩნდა მართებულად, რომ ერთი მოწვევის პარლამენტს, ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს შეერჩია და დაემტკიცებინა ყველა ვაკანსია, რადგან უზენაეს სასამართლოში, რადგან ლაპარაკია აქ უმრავლესობაზე. პრაქტიკულად სასამართლოს უდიდესი ნაწილი 2/3-ზე მეტი არის დასაკომპლექტებელი, 2/3, უბრალოდ, ან ცოტა მეტი დასაკომპლექტებელი. ბოდიში 28 მოსამართლეა უზენაესში, ხო? თითქმის 2/3 არის შესავსები და ამდენად იყო ესეთი რჩევა ვენეციის კომისიისგან, რომ იქნება ამ მოწვევის პარლამენტო, თქვათ, რაღაცა ნაწილი ამას ვერცერთ ეს კანონში ვერ ჩაწერდნენ და ცვლილებაში. მაგრამ როგორც ესე თქვათ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოფილიყო ასეთი, რომ შეერჩიათ ნაწილი მხოლოდ და ნაწილი დაემტკიცებინათ, მოგეხსენებათ ის გამოწვევაც, რაც ზოგადად სასამართლო სისტემაში არის, ეს არის მოსამართლეების ნაკლებობა და საქმეების სიუხვე, რაც იწვევს ძალიან დიდ შეფერხებებს დროში, განხილვის თვალსაზრისით. ასევე გამორიცხულია, რომ ეს ზეგავლენას არ ახდენდეს გადაწყვეტილებების ხარისხზე, სულაც რომ ესე ვთქვათ, იდეალური სიტუაცია წარმოვიდგინოთ და აბსოლუტური მზადყოფნა ნებისმიერი მოსამართლის, რომ სრულფასოვნად და კეთილსინდისიერად განახორციელოს თავისი საქმიანობა, როდესაც მას აქვს რაღაც ზეგადატვირთული გრაფიკი და აქვს იმაზე მეტი საქმე, რაც კი შეიძლება ერთმა ადამიანმა აწიოს, ძალიან რთული იქნება ასეთ ვითარებაში მუშაობა. ასე რომ ესე ორი გამოწვევა, არჩევანი შეიძლებოდა რაღაც შუალედური გაკეთებულიყო, ვაკანსიების ვთქვათ ნაწილი და შევსებულიყო ამ ეტაპზე, ამ ციკლში კონკურსის და შემდეგ მომდევნო პარლამენტს გადასცემოდა ამ პროცესის გაგრძელების უფლება. აი ესეთი სიტუაცია, ჩვენ ჯერ კიდევ ველოდებით სტუდიის სტუმარს, მე სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ და შემოგიერთდებით შემდეგ, იმედი მაქვს სტუმართან ერთად. ოპს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი იურისტი, გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო დიმიტრი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე გავაცანი ის ვუთხარი პროცესზე, რომელიც დაიწყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 10 მაისის გადაწყვეტილებით. 11 მაისიდან რომ არის უკვე განაცხადების მიღება არის დაწყებული უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველებისა. წავიკითხე ის პროცედურაც, რაც გათვალისწინებულია ელექტრონულად მიიღება ეს განაცხადები და გავაცანი თქვენი ორგანიზაციის განცხადება, რომელშიც ჩვენ მამსვენელმა კარგად იცის, რადგან ხშირად ვლაპარაკობთ ამ პროცესზე, სულ ადევნებდით თვალყურს საკანონმდებლო ცვლილებებზე, მუშაობის პროცესზე, პრაქტიკულად ყველა ეტაპს დასრულების შემდეგაც გავაანალიზეთ და ის რაზეც თქვენი ორგანიზაცია მიუთითებს ნიჰილიზმზე ამ პროცესის მიმართ, ამაზეც გვილაპარაკი. ასევე არ გამორიცხა ჩვენმა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, რომ მიგვიათ კაციანი სიათ შეიძლება იყოს, რაც ნუ 10-10-იანი ვერ იქნება, რადგან 20 ვაკანსია. 20 მეტი ეს არის გასახანი. 20 ვაკანსია გამოცხადებული. თუმცა ამის მიუხედავად თქვენ თვლით, რომ საჭირო და მნიშვნელოვანია მაღალი მონაწილეობა. რატომ ფიქრობთ ასე? რას შეცვლის?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რას შეცვლის? ჩვენ განცხადებაში დავიწყოთ ამ ნიჰილიზმით და ნიჰილისტური დამოკიდებულებით. საფუძველი სამწუხაროდ ასეთ განწყობას აქვს. ჩვენ თან აქვს როგორც საბჭოში წევრების კანდიდატების შერჩევის მიმართ პროცესში, ასევე საბოლოოდ პარლამენტი ირჩევს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს, პარლამენტის მიმართაც არის ეს ნიჰილისტური დამოკიდებულება და მთავარი ესე ვთქვათ გამსაზღვრელი ამისი არის, რომ ამ შემთხვევაში შერჩევა, კანონმდებლობის გამოყენება მოხდება არა ასე ვთქვათ კეთილსინდისიერი მიზნებით და ასე ვთქვათ იდეალური და კარგი კანდიდატის შესარჩევად, არამედ მოხდება საკუთარი ასე ვთქვათ გუნდის წევრით, კლანის წევრით, დამოკიდებული ადამიანით, კონტროლირებადი ადამიანით და ეს ყველაზე ცუდი კრიტერიუმი, რაც შეიძლება ასე ვთქვათ იქნეს გამოყენებული, ამ პირობებით იქნება შერჩევა. ამიტომ აქვს მნიშვნელობა განსაკუთრებული, რომ ეს ასე ვთქვათ კონკურსი იყოს მაქსიმალურად ბევრი მარაოდენობა მიიღოს, რომ კონკურენცია გაიზარდოს. კონკურენცია თუ ხალხმა არ მიიღო, ხალხმა იურისტებმა თუ არ მიიღეს მონაწილეობა, პრაქტიკოსმა, იურისტებმა, სამეცნიერო წრეებიდან, ადვოკატებმა, პროკურორებმა, მათ შორის მოსამართლეებმა, ვინც დღეს არის სასამართლოში, არის ხალხი, რომელსაც აქვს წმენა და
რა შევცვლი მე? აი ამ ყველაფერს თუ ვაკმაყოფილებ, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და რაც არის მოთხოვნა კანონით, რას შეცვლის ჩემი მონაწილეობა? აი გულწრფელად მინდა ვთქვათ ვაკმაყოფილო ყველა კრიტერიუმს და გულწრფელად მინდა მოსამართლეობა.
შეცვლის ბევრ რამეს, შეცვლის იმას, რომ ერთი მთავარი რაც მივახციეთ, ეს პროცესი არის გამჭვირვალე და გასაუბრება როგორც საბჭოში, მაგალითად ასევე პარლამენტშიც იქნება ღია და საჯარო. ხა შესაძლოა დაუშვათ
ღიად ჩვენ არაერთი ესეთი უგულებელი პროცესი გვაქვს.
ამაშია საქმე. ხა მაგალითად როდესაც არჩევანი უნდა გაკეთდეს ორ კანდიდატ შორის, ერთი იყო დაუშვათ ან არის სამსამართლო გამოცდილების მქონე, მაგრამ მის ასე ვთქვათ პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება ბევრი ასე ვთქვათ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც სერიოზულ კითხვის ნიშნებს ბადებს მის პროფესიონალიზმში, დამოუკიდებლობაში, კეთილსინდისიერებაში და ასე შემდეგ. და მეორეს მხრივ გვაქვს კანდიდატი, დაუშვათ ადვოკატი, ან პროკურორი, ან სამეცნიერო წრეების წარმომადგენელი, რომლის მიმართაც ასეთი კითხვის ნიშნები არ არსებობს. მას თავისი განვლილი პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე, დამტკიცებული აქვს მისი კეთილსინდისიერება, მაღალიზნეობა, კომპეტენცია და ასე შემდეგ. როცა ასეთი ორი ალტერნატივაა და ამ ორ კანდიდატ შორის თუ დაუშვათ ჯერ საბჭომ და მერე პარლამენტმა, ვთქვათ, უარესზე გააკეთა არჩევანი,
ხო,
მაშინ ყველაფერი ნათელი. არა, დავინახავთ ახლა ჩვენ მაგას.
ბოდიში, ჩემი ხო ეს ისე როგორ პროვოცირებას ვაკეთებ
ხოლმე. რა თქმა უნდა, დავინახავთ. მაგრამ ასეთი არჩევანის გაკეთების მიღების, ასეთი არჩევანის გაწყვეტა არ არის ადვილი ამბავი, ესე ვთქვათ.
ხა რა ვიცი.
კარგი, ვთქვათ, რომ საბჭოს ეს ყველაფერი ნაკლებად აინტერესებს, მეორე ხარისხოვანი ამისთვის, მაგრამ პარლამენტისთვის, რომელიც პოლიტიკური ორგანოა და ვთქვათ, მისი გადაწყვეტილებები საბოლოოდ ამომრჩეველთა ხმებში უნდა აისახოს.
კი, პოლიტიკურ ფასზე შეიძლება ხო ვარაუდები.
ასეთ იმას ვერ გააკეთებს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება და ხედავთ ფაქტიკული მაგალითებიდან, ავიღოთ იგივე, ავიღოთ მაგალითად საბჭოში რაც მოხდა მათკაციან სიასთან დაკავშირებით. ახლა აღარ გავიმეორებ თავიდან, ხო, ყველანაირი წესი იყო, არ იყო დაწერილი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თუმცა კოლეგიური ორგანო ხარ, ხა იმ კოლეგიური ორგანოს ყველა წევრთან მაინც ხო უნდა იყოს შეთანხმებული რაღაცა, ვთქვათ, რაღაცა პრინციპით, რომ შევარჩიეთ, რომ იძახი რა რითი შეარჩიეთ, ხო, მე და თქვენ რომ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება და მე რომ ვიძახი რომ შევარჩიე, მეთქი და თქვენ საერთოდ საქმის კურსში არ ახართ ამასთან დაკავშირებით, ეს ხო ვერ ჩაითვლება, ვთქვათ, კეთილსინდისიერ დამოკიდებულებად ამ პროცესის მიმართ, ხო? ეს საბჭოს მაგალითი იგივე ავიღოთ პარლამენტში რა რა ხდება საბჭოს წევრების დაკომპლექტება სასამართლოზე ავიღოთ სხვა თქვა სფეროებს რო არ შევეხოთ ამ ჩვენ საბჭოს წევრები ორი წელს როცა აირჩია პარლამენტმა ხო და მაშინ შეიძლება არ ვიცოდით ზუსტად ვინ ვისი რა იყო, ვინ ვისი ცოლიზმა იყო, თუ სიძე იყო, თუ მეჯვარე იყო, თუ ბავშვის ნათლია იყო, მაგრამ შემდგომ პროცესმა დაგვანახა, რომ ადამიანები საბჭოში იქნენ არჩეული, რომლებსაც არ გააჩნდათ არანაირი, ასე ვთქვათ, საჯარო სივრცეში მოღვაწეობის არანაირი გამოცდილება არ ჰქონდათ. იქ პირები გუგულშიც კი არ იძებნებოდნენ. ასეთი იმამდე დავედით.
ახლა ყველა იძებნება
და ახლა რა თქმა უნდა იძებნება, იმიტომ რომ იძებნება, რითი იძებნება? რითი იძებნება? იმით რომ თურმე თქვათ პროცედურებიც კი არ ყოფილა დაცული მისი წარდგენის და არჩევის პროცედურები, იმიტომ იქ არის ახლა ერთ-ერთი რომ წარმდგენი პირი, იურიდიული პირი უნდა იყოს, აი პირი როცა სასამართლოში წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას უნდა ახორციელებდეს. ერთ-ერთი იმაზე წევრზე იყო რომ წარადგინა, მაგრამ არ ახორციელებდა ხო ჩაულებრივი IP იყო, არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ სასამართლოში წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას არ ახორციელებდა. როგორც იყო
ეს შემადგენლობა იღებს გადაწყვეტილებას პირველ ეტაპზე ხო?
აა ოკეი, ეს შემადგენლობა
ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია ეს ეტაპი. მე რა რომ საბოლოო პარლამენტი
მნიშვნელოვანი ეტაპია, მაგრამ აი უყურეთ როგორი ესე თქვათ როგორი მოდელია და როგორი სქემა.
დიახ.
20 ვაკანსიაზეა გამოცხადებული. და საბოლოო პარლამენტს უნდა წარუდგინოს 20 ვაკანსია, მაგრამ თუ დაუშვათ შეიტანა 100 ადამიანი, ხო? ეს 100 დაიყვანება საბოლოო 23. ამ დაყვანის პროცესში ჩვენ დავინახავთ, იმიტომ რომ საჯაროა, როგორ მოიქცა, ასე ვთქვათ, ხალხებში საბჭო, როგორ კეთილსინდისიერად და როგორ კარგად აღასრულა ის კანონი და ის მიზნების რამდენად ემსახურება მისი გადაწყვეტილება. ახლა როცა დაუშვათ ორ თანაბარ კანდიდატ შორის არის არჩევანის გაკეთება. იქ დავა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ გასაგებია რომ შეიძლება ერთ-ერთი მოწოს მეორე მოწოს, მაგრამ როცა აშკარა თუ იყოა დაუშვათ, აშკარა სხვაობა. და არჩევანი გაკეთდა ცუდის სასარგებლოდ, ხო? მაშინ საზოგადოებრივი რეაქცია უნდა იყოს, ამას და პარლამენტს უნდა მოეთხოვოს ჩხალებს პასუხი, რომ ეს ადამიანი არ აერჩოს. ახლა საბჭოს მიერ პარლამენტში კანდიდატის წარდგენა არ ნიშნავს, რომ პარლამენტმა ის ავტომატურად უნდა დაამტკიცოს. პარლამენტმა შეიძლება უარი თქვას და თქვას არ დავნიშნავ მე ამას, არ ავირჩევ, თუნდაც იმ მიზეზის გამო, რომ ამ პროცესში ვინ ერჩემამდე მოვიდოდა ეს კანდიდატი, სხვა ბევრად უფრო კარგი კანდიდატი დაიჩაგრა უხეშად თქვა. საბჭომ არ გააკეთა კარგი არჩევანი. ეს პარლამენტს აქვს ამის საშუალება და
მოვითხოვოთ ბატონო დიმიტრი, თქვენ ბრძანებთ. სვენელში გახსენებთ დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტია, ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ პროცესზე, რომელიც უკვე დაიწყო. ახლა უკვე ვართ მოწმე პრაქტიკისა, შეგვიძლია ვთქვათ, იმ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების, ახსრულების, რომელიც მიღებულ იქნა მაისის დასაწყისში, დამტკიცდა საბოლოოდ და რომელიც ამოქმედდა დიდი ჯაბასის, კამათის, დაპირისპირების, მათ შორის პოლიტიკურის ფონზე. და ერთი კითხვა მაქვს, რაც ჰქონდა თუ არა საბჭოს უფლება, მე მგონი კანონით გამოდის, რომ არ ჰქონდა, რომ 20-ვე ვაკანსიაზე არ გამოეცხადებინა.
აი, კანონით არ ჰქონდა უფლება გამოეცხადებინა.
რატომ ვამბობ ამას? ვენეციის კომისიის განცხადებაში იყო ერთ-ერთი რჩევა
საბჭოს არ ვიცი რა. რეკომენდაცია და პრინციპში ძალიან კარგი რეკომენდაციაც იყო ასეთი.
ყველას ერთ თქვენ უნდა ნიშნავ.
ანუ ახალი კონსტიტუციით 28 წევრი არის უზენაეს სასამართლოში. დღეს არის მოქმედი 10, მაგრამ ერთ ვადაა გასული. ანუ
ხო, ასევე 3 თვის მერე თუ გაზდის ვადა იმაზეც ხო, როგორ ჩანს რაღაც ეგეთი ხდება.
კანონში არის, რომ ვადის გასვლამდე ერთ წელიდან პროცესია. ანუ ეს 20 ვაკანსია საბჭოს უნდა გამოეცხადებინა. მაგრამ ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია იყო, რომ 28 წევრიდან 20 წევრს, ანუ აბსოლუტურ უმრავლესობას, ხო? ფაქტიურად, როდესაც ნიშნავს ერთი მოწვევის პარლამენტი, ერთი პოლიტიკური
და რეალურად ერთი პოლიტიკური ძალა.
ხო, ერთი პოლიტიკური ორგანო, ერთი პოლიტიკური ძალა, ეს შემდგომში დაბადებს სერიოზულ კითხვის ნიშნებს და ლეგიტიმაციას გაუჩენ საფრთხეს. ამიტომ თქვა რეკომენდაცია ვენეციის კომისიამ, რომ მოდით ისე ქენთ, რომ ეტაპობრივად მოხდეს და უშუალოდ შემდეგი არჩევნების ნაწილი ეხლა დანიშნეს, ნაწილი შემდეგ. მაგრამ ეს არ გაითვალისწინა სამწუხაროდ ჩვენმა პარლამენტმა. და ნუ კანონი ისეთი მიიღო, ხა საბჭოს ამ შემთხვევაში ვერ მოედავით, იმიტომ რომ საბჭო ვალდებული იყო 20-ვე ვაკანსიაზე გამოეცხადა.
მას ხო რო უყურებთ განმარტებებს?
საბჭო ამ შემთხვევაში ვალდებული იყო 20-ვე ვაკანსიაზე.
რაც იყო ყველაზე გამოეცხადა.
თუმცა ეს არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ მეორეს, რომ პარლამენტმა 20-ვე უნდა დაამტკიცოს. შეიძლება არ დაამტკიცოს. თუ დაუშვათ ეხა ამ 20-დან 10 აირჩია პირობითად. 10-თან დაკავშირებით ეს პროცედურა ხო თავიდან უნდა დაიწყოს, არა? там ეხა ამ 20 ვთქვათ კანდიდატის განხილვა არ ამგონია ისე ვთქვათ ერთ კვირაში და 10 დღეში არ არის ძალიან უცებ და ფორსირებულ რეჟიმში წარიმართოს.
ხო, რა ვიცი, რეალურად
მაისის ბოლოს თავდება საბჭოში განცხადების წარდგენა.
კი ბატონო.
შემდგომ საბჭომ ამ უნდა გადაარჩიოს მესამე სამჯერადი უნდა 60 კანდიდატი შეარჩიოს. შემდეგ უნდა გააკეთოს ეს 20 რომელსაც წარადგენს. ამას ხო დრო ჭირდება რა. შემდგომ ეს 20 კაცი თავის მხრივ პარლამენტში გადის პროცედურებს, გასაუბრებას, საჯარო კომიტეტის ხდომას და ასე შემდეგ. შემდეგ კენჭისყრები ხა პარლამენტში ხა მე სხვა საქმეებიც ყვახს, რა თქმა უნდა, ხო მარტო ეს არ არის მისი უფლება მოსილება და ვალდებულება, ხო?
საგაზაფხულო სესიაც დასრულდება.
საგაზაფხულო სესია აგემთავრდება ივნისში, ხო?
კი ბატონო.
რაღა დარჩა. ახლა რიგაში სესია და საკომიტეტო მოსმენებზე კი შეიძლება, ასე ვთქვათ, ამის განხილვა.
თუ გადაწყვეტავენ შეიძლება ეგეც.
ხო, მაგრამ თავარი არის, რომ ეს პროცესი ისე წარიმართოს, რომ კითხვის ნიშნები, ასე ვთქვათ, ამ კანდიდატების მიმართ იყოს მაგ მინიმალურად ნაკლები. ახლა ეს კონკურსი, რასაც ვამბობ ჩვენ, რატო ამნიშნულოვანი? ერთის მხრივ თავისთავად კონკურსში რაც უფრო მეტი ადამიანი მონაწილეობს, ზრდის იმის შანსს, რომ მაქსიმალურად კარგი კანდიდატი და კარგი მოსამართლე შევარჩიოთ და ვიღოთ ისეთი სასამართლო, როგორიც ნუ მეტნაკლებად გვინდა. და მეორე მხრივ იმ შანსს, რაზეც გვაქვს საუბარი, რომ არის კლანი, არის ერთი სისტემა, კონტროლირებადი არაკეთილ სინდისერ ხალხი, ამათი გასვლის შანსაც ამცირებს თავისთავად, ხო? იმიტომ რომ
ასე ფიქრობს ბევრი კოალიციაში, თქვენი ორგანიზაციის იყო ეს განცხადება და ამიტომ გეკითხებით.
კოალიციას მოდით ახლა.
თუ ჯერა მაგ ფორმატში არ ვიცით.
კოალიციას თქვა თავისუფალ რეჟიმში გადავედით, იმიტომ რომ არის და სხვადასხვა. ხა ამ კოალიციასთან დაკავშირებით არისო ეს პროფესიულ წრეებში განიხილებოდა მეორე შემთხვევა, რომ პირიქით ხო არის ყოს მაგალითად მოწოდება, რომ ბოიკოტის რეჟიმი იყოს მაგალითად, ხო? ახლა სიტყვაზე თუ პროფესიულ წრეები და ყველა მაგალითად გარდა თქვა და კლან წევრებს უარს იტყოდა და იტყოდა, რომ ეს ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის კეთილ სინდისიერ დამოკიდებულება სასამართლოსადმი, ეს არ ემსახურება კარგ მიზნებს, ეს არის შეფუთვა, რაღაც გალამაზება იმ მახინჯი პრაქტიკისა, რაც დაქამდე იყო, და ამიტომ ჩვენ უარს ვაცხადებთ ამ პროცესში მონაწილეობას. ეს თუ იქნებოდა მიღწეული, დაუშვათ, ეს სერიოზული განაცხადი იქნებოდა, მაგრამ ხა როგორც თეორიულად, ასევე პრაქტიკულად შეუძლებელია ამის გაკეთება, ამიტომ პრინციპში იძულებული ვართ, რომ მაქსიმალურად უფრო იმ რეჟიმში გადავიდეთ, სადაც მეტი შედეგი შეიძლება მიაღწიოთ. ხა ის გამორიცხული ხა მაგას ვერ მიბერ.
არარეალურად.
არარეალურია, ხო.
სმენელი ყავს ხაზზე ბოდიში რაღაც დავინახე და ბოდიში რომ ვალოდინე, დილო მშვიდობის გისმენთ. ხო რა, ძალიან დიდხანს მოგვივიდა ეთყობა. მონიტორინგზე გაქვს სულ 2 წუთი ხრჩება საუბრის დასრულებამდე, მონიტორინგზე ბრძანებთ განცხადებაში. როგორ აპირებთ, რაიმე განსაკუთრებული გაქვთ, თქვათ? მეთოდი ვიდრე მოქალაქეთ დანარჩენებს ჩვენ.
ეს ასე თქვა გამოგონება არ გვჭირდება. კანდიდატების ვინაობა ცნობილი გახდება. კანონშია გაწერილი ის პროცედურები და ის კრიტერიუმები, რითიც შეიძლება შეფასდეს ეს კანდიდატები, ის ინფორმაცია საჯაროა და ასე ვთქვათ, იგივე ამ წმინდა შედარების თვალსაზრისით იქნება თუ დამატებით ინფორმაციის მიწოდება, რაც იქ არის ამ ხრივ.
ხო, ანუ ამ ხრივაც ყურადღებით იქნებით, რომ თითოეულ კანდიდატზე საკომიტეტო მოსმენებზე ალბათ.
თავისუფლად, ხო, ეს პროცესი როგორც
ამაში თანხდებით კოალიცია.
რა თქმა უნდა, რაღაცი არის, როგორც ეს ვთქვათ, საბჭოში ამ პროცესი, ისევე პარლამენტში ამ პროცესის მონიტორინგს განახორციელებთ.
ხო, ძალიან საინტერესო იქნება, ვინ წარადგენს, ვინ იქნებიან მონაწილეები კონკურსის.
საწუხავთ ხა საბჭოს გააწყვეტილებიდან და კანონდანაც ხა ეს ცოტა ასე ვთქვათ ერთმნიშვნელოვნად არის კითხება, მაგალითად დღეიდან 31 მაისამდე ჩვენ გვეცოდინება თუ არა მაგალითად ვინ წარადგინა.
თუ მარტო ბოლოს გვეცოდინება.
რამდენმა წარადგინა და ეს არის კითხე, ეს ვთქვათ ერთ მნიშვნელოვანად. ეხა თუ თვითონ გამოვიდა კანდიდატი და თქვა რომ მე წარვადგენ კანდიდატურას გავიგეთ, მაგრამ მაგალითად 30 მაისს გვეცოდინება თუ არა რომ ხარ რომ ბოლოვა და იმ 20 ვაკანსიაზე ხო შეიძლება 20 კაცსაც არ ქონდეს წარდგენილი, ხო? აი ეს
წესით ყველა იყოს გამჭვირვალე ალბათ.
ხა, წესით გამჭვირვალე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. რომ ამ ონლაინ რეჟიმში ვიცოდეთ ჩვენ რამდენმა ადამიანმა წარადგინა და
როგორც რატომ ამბობ, როგორც წესი არის ხოლმე სხვა ვაკანსიებზე როცა იყო, თქვათ, ინფორმაცია.
არის ხო, მე უბრალოდ აი
არაუზენეს სასამართლოზე.
ვერ ვიტყვი, მე არ ვიცი, ცოტა ვერ ვიტყვი, რომ ეს მნიშვნელოვნად იკითხება, რომ აი მიმდინარე პროცესში გვეცოდინება რამდენს, აი მაგალითად შუაში პერიოდში 20 მაისს მაგალითად გვეცოდინება, რომ უკვე რამდენმა წარადგინა ან ვინ წარადგინა.
ხო, მაინც გონია რომ რაღაცა გვეცოდინება, იმდენად დიდი ინტერესია,
ხო, მაგრამ
იმდენად დიდი ინტერესია რომ რომ წარაპირებდნენ, თქვათ, მოუწევთ ამ სტატისტიკის გამოქვეყნებაც და ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, მიუხედავად იმისა, ვისაც როგორ რა ხარისხის ნიჰილიზმი უნდა ჰქონდეს ამ პროცესის მიმართ, ფაქტია რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების, თქვათ, ცარიელი ადგილები შეივსება, როგორც ჩანს, ნაწილობრივ მაინც მინიმუმ თუ 20 ვიარა 20 ვაკანსიაზეა გამოცხადებული კონკურსი და ყველა იურისტს, ვინც აკმაყოფილებს კანონით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს, ჩამოთვლას ახლა ვეღარ მოვასწრებთ, შეუძლია ელექტრონული განაცხადის შევსების გზით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საიტზე უნდა შებრძანეთ მიიღოს მონაწილეობა ამ კონკურსში. კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი დიმიტრი ხაჩიძე იყო ჩვენი სტუმარი. ეს ორგანიზაცია ემხრობა იმას, რომ რაც შეიძლება მეტმა იურისტმა მიიღოს მონაწილეობა კონკურსში, რითაც თვლიან, რომ უკეთესი იქნება ხარისხი ამ პროცესის, რაც კი შესაძლებელია, მოუწოდებს კიდეც იურისტებს ამ პროცესში ჩართვისკენ. ძალიან დიდი მადლობა დიმიტრი და დიდი მადლობა მსმენელებს, ბოდიში რომ ვალოდინეთ ის მსმენელი და ვერ ჩავრთეთ. ახალი ამბების დროს გადავაცილეთ, 10:32 წუთი ხდება საქართველოში. ნინო როდონაიას მოგუსმინოთ, გადაცემის მეორე ნაწილს სხვა სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ სულ სხვა თემით.
ახაც მაჩალიკაშვილი ინგოროყას კლინიკაში სამედიცინო გამოკვლევების შემდეგ პარლამენტთან გაშლილ კარავში დაბრუნდა. მისი თქმით, ამჟამად თავს ნორმალურად გრძნობს. გვიანღამით მოძრაობის ძალა ერთობაშია წარმომადგენელმა დავით ქაცარავამ ფეისბუქით გავრცელა ინფორმაცია, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილი ცუდად გახდა დაბალი წნევის და დაბალი შაქრის გამო და ინგოროყას კლინიკაში გადაიყვანეს. დაახლოებით 9:00 თბილისის საქალაქო სასამართლოში უნდა განახლდეს უფლებადამცველის ვიტალი საფაროვის ამ კვლელობაში ბრალდებულთა საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევა გაგრძელდება. კერძო წინასწარი ინფორმაციით, დღევანდელ სხდომაზე დაიკითხებიან მოწმეები, რომლებიც უშუალოდ შეესწრნენ ვიტალი საფაროვის მკვლელობის ფაქტს. მისი ოჯახის ადვოკატის ეკა ქობესაშვილის ინფორმაციით, წინა სასამართლოს ხდომაზე ვიტალი საფაროვის უფლებამონაცვლე დედა და 4 მოწმე დაიკითხა, თუმცა საქმეში კიდევ ათეულობით მოწმეა დასაკითხი. ბრალდების მხარეს რჩება ძალიან ცოტა დრო, რომ მოხდეს საქმის დასრულება. სასამართლოში მოახდინოს მტკიცებულებების გამოკვლევა და იმედი გვაქვს, რომ სასამართლოც ეფექტურად იმუშავებს ამ საქმეზე და წინა საპატიმრო ვადის გასვლამდე მოესწრება საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოტანა, უთხრა ჟურნალისტებს ადვოკატმა ნეკა ქობესაშვილმა. 25 წლის უფლებადამცველის ვიტალი საფაროვის მკვლელობის ბრალდები დაკავებულია ორი პირი, მათ ბრალად ედება სიძულვილის მოტივით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობა. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბეშვილს სასჯელ აღსრულების მეცხრე დაწესებულებაში გამოკითხავენ. საქმე ეხება 2013 წლის დეკემბერში საკნიდან ვანო მერაბეშვილის გაყვანას. მას ადვოკატის თანდასწრებით გამოკითხავენ გენერალური პროკურატურის კორუფციულ დანაშაულზე სისხლის სამართლებში ადგილობრივი დევნის სამართლოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებლები. პროკურატურის ინფორმაციით გამოკითხვა ადვოკატმა მოითხოვა მის დასადგენად, შეუძლია თუ არა მერაბიშვილს საგნიდან მის გაყვანაში მონაწილე პირების იდენტიფიცირება. ამასთან პროკურატურა აცხადებს, რომ ვანო მერაბიშვილის პირების იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით სასჯელ აღსრულების სამინისტროს თანამშრომლებმა ახსნა განმარტება 2014 წლის 3 იანვარს ჩამოართვეს, 2016 წლის 24 ივნის კი მოწმის სახით გამოიკითხა, თუმცა ორივე შემთხვევაში აცხადებდა, რომ არ შეუძლია დაასახელოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან გაყვანაში მონაწილე პირების ვიზუალური მახასიათებლები და ნიშანთვისებები. ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი ამბობს, რომ ვანო მერაბიშვილი ერთხელ უკვე დაკითხულია მოწმის სახით და გამოძიებისთვის ყველა ინფორმაცია მიცემული აქვს, თუმცა საქმეში ბრალდებული დღემდე არ არსებობს და არც ახლა აქვთ მოლოდინი, რომ რაიმე შეიცვლება. ჩივიაშვილი დღევანდელ გამოკითხვას ფორმალობად აფასებს და უკავშირებს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ივნისში დაგეგმილ სხდომას, რომელზეც ადვოკატის თქმით ხელისუფლებას სურს აჩვენოს, რომ საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებს. ვანო მერაბიშვილის ჩვენების მიხედვით საკნიდან გადაიყვანეს სავარაუდოდ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში ან პროკურატურაში, სადაც მაშინდელი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის უფროსი დიმიტრი დარბაისელი დახვდნენ და მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ მტკიცებულებების სანაცვლოდ პატიმრობიდან გათავისუფლებას დაპირდნენ. 2014 წლის იანვარში სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული შემოწმების საფუძველზე განაცხადა, რომ მერაბიშვილის განცხადებაში და ახსნა განმარტებაში მოყვანილი ფაქტი არ დადასტურდა. საქმეზე გამოძიება მას შემდეგ განახლდა, რაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 2017 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით 2018 წელს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა საქართველოს მთავრობას ხელახალი გამოძიებისკენ მოუწოდა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენების გადახრას სჭირდება 2 წამი. რამდენ ხანში იშლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის ქილა 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი. ბავშვის ერთჯერადი საფენი 500 წელი. პოლიეთილენის პარკი 200-1000 წელი. შეამცირე და ფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნის შენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ვრცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ, ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ ერთ საინტერესო სიახლით, რომელსაც რაღაცნაირი ტრადიცია და დავამკვიდრეთ უკვე ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრთან ერთად და მიხარია ძალიან ასეთი აქტიურობა და ამდენი სიახლე ამ ცენტრის მიერ შემოთავაზებული და ლაპარაკი არის ახალი პორტალის ამოქმედებაზე, რომელიც როგორც მე ვიცი ჩართული უნდა იყოს უკვე. მეკითხავდით, რადგან ახლოს ხართ კომპიუტერთან, იქნებ ბატონო მანუჩარ გუნცადეს წარმოგიდგენთ არქივმცოდნეობის და ელექტრონული არქივის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი გახლავთ და ბატონ ბაჩო კეკელიას ასევე ამავე განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, მოგესალმებით ბატონებო და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკი არის არქივის ელექტრონული კატალოგის პრეზენტაციაზე, რომელიც დღეს არის დაგეგმილი და აი ის რისი პრეზენტაციაც უნდა მოხდეს, აგერ დავხსენით. ხო შეიძლება ცოტა ამ საუბრის დროს ვითამაშოთ?
კი, რა თქმა უნდა.
ასევე გითხარით პროექტზე, ჯობს ვიდრე მე ავწერო.
მიზანი არქივის ელექტრონული კატალოგის შექმნის არის ის, რომ დღეს საარქივო სივრცეში არ ვართ განებრებული მსგავსი ტიპის ვებპორტალებით, საიტებით, რომელიც მეცნიერს კვლევას ზოგადად დაინტერესებულ პირს გაუადვილებს მასალასთან წვდომას და მიზიებას. შესაბამისად, მაგალითად, მეცნიერს კვლევის პროცესში უხდება ზედმეტი დროის დაკარგვა იმისათვის, რომ მისთვის სასურველი მასალა მოიძიოს. იმიტომ ძველ დამუშავებულ არქივებში ხშირად მაგალითად არ არის ცალკე გატანილი პირები, ან სიტყვაზე თქვათ არის არქივების აღწერილობა, რომელიც გვაქვს ხელით ნაწერი, ზოგი საბიჭმანქანაზე გაკეთებული. და შესაბამისად იქ თავის საკუთარი მის საინტერესო მასალის ძიება სჭირდება საკმაოდ დიდ დრო, რაც არის საკმაოდ ზედმეტი შრომა მეცნიერისთვის. სწორედ ამისას თქვათ მოშორებას ისახავს მიზნად ეს ვებპორტალი.
მოშორებას უძახით, მაგრამ იშრომეთ ხომ?
ზუსტად კი, ანუ ჩვენ შრომობთ იმისთვის, რომ სხვა მეცნიერებს გავუმოვარტიოთ, შემდეგ უკვე კვლევა. შესაბამისად ამ ვებპორტალზე წარმოდგენილი არის საწყის ეტაპზე ჩვენი ხელნაწერთა ცენტრში დაცული არქივების აღწერილობები. ცხადია, დღესვე ყველა არის და ეტაპობრივად შეივსება. მაგრამ მას აქვს ფუნქცია იმისაც, რომ ვითანამშრომლოთ სხვა საარქივო დაწესებულებებთან და თავი მოიყაროს, ასე ვთქვათ, მაგალითად ილია ჭავჭავაძის არქივი, რომელიც მხოლოდ ჩვენთან არ არის, სხვა საარქივო დაწესებულებებში შეიძლება იყოს. თავი მოიყაროს ერთ ვებპორტალზე და მკვლევარი მოძებნის მას, შემდეგ უკვე დაახარისხებს დაცულობის მიხედვით და ნახავს თვითონ მასალას იმ ორგანიზაციაში, სადაც ის არის დაცული. სწორედ ამიტომ, როდესაც შედიხართ ჩვენ საიტზე, განთავსებული გვაქვს თავიდან რამდენიმე ფილტრაციის დონე.
ანუ პორტალობა წინ არის, საიტია ჯერ, ხო?
ამ ეტაპზე შეტანილი გვაქვს ალექსანდრე ლომთათიძის არქივის აღწერილობა სრულად და მიმდინარეობს ვაჟებ შაველას და გრიგოლ ფერადის არქივების აღწერილობის შეტანაც, რომელიც მალე დამთავრდება. იმისთვის, რომ მოსახერხებელი ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, მისი გამოყენება საწყის ეტაპზე არ გამოვიყენეთ ყველა საძიებო ველი, გამოვიყენეთ რამდენიმე ძირითადი, ეს არის დაცულობა მაგალითად, არქივი, რომელ არქივს ეძებს, პირი, ტოპონიმი და ასე შემდეგ. მაგრამ საბოლოო ჯამში აქ არის საძიებო ველის დამატების ღილაკი, რომლითაც ჯამში 20-მდე სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, კატეგორია არის წარმოდგენილი და შეუძლია მისთვის სრულიად ასრულებული, ასე ვთქვათ, მორგებული გახადოს ეს ძიება.
ბანო ბაჩო, ბაჩო კეკელიას მინდა მივმართო. ამ პროექტზე მუშაობის პროცესი მინდა აწეროთ. მე წარმომიდგენია რაღაცა რთულად და ძალიან შრომატევად საქმეთ. ეს ადვილი კი არის გაციფრულება და უბრალოდ მე ყველასთვის კარგი და ადვილი.
არა, უფრო გაციფრულების პრობლემა უფრო ნაკლებად არის. საქმე ისაა, რომ აი როგორც მე უჩარმა აღნიშნა, ნაწილი არის ძველი დამუშავებული არქივების და შესაბამისად ამ არქივებში არ არის გამოტანილი ის კრიტერი საარქივო მასალა იმ კრიტერიუმებით, ხშირად რა კრიტერიუმებითაც უნდა მოიძებნოს ზოგადად თანამედროვე საძიებო სისტემაში და მათ შორის აი ამ ჩვენს ვებპორტალზეც. შესაბამისად, ერთია, რომ თქვათ, ეს 150 არქივი, რომელიც დღესდღეობით ხელთ გვაქვს, ესე იგი, ეს უნდა გაკეთდეს იმ თანამედროვე კრიტერიუმების მიხედვით, რაც ის მიხედვით და ჩვენთან არქივები მუშავდება. 100 არის გაკეთებული უკვე დაახლოებით 20 არქივი, იმიტომ რომ ეს ახალი შემოსული არქივები იყო და ნაწილი არის ძველი არქივები, რომელიც გადამუშავდა ამავე, ვთქვათ, თანამედროვე კრიტერიუმებით. რას გულისხმობთ ამ კრიტერიუმში? არის ზოგადად ცნება კატალოგი, რომელიც გულისხმობს საარქივო ერთეულის, ნუ, რაობას, თარიღს, ვთქვათ, და შეიძლება კონდეს მცირე ანოტაცია. მაგრამ აღწერილობაში ჩვენ ძალიან დეტალურად გვაქვს ჩაშლილი თითოეული საარქივო ერთეულის ეს კრიტერიუმები, ანუ რაობა, ვთქვათ, ამ რაობის მდგომარეობა არის დავთარი თუ ცალკეური ფურცელი, რა დრითია ნაწერი, ვთქვათ, ფანქა, იმელანი, ვთქვათ, რიგ შემთხვევაში ახლას თუ არა მარკა, ჭვირნიშნიან ქაღალდზეა თუ არა, იმიტომ რომ მაგალითად მე-19 საუკუნის არქივებში ფერადი ქაღალდები იყო გამოყენებული და ხშირად ამ ფერად ქაღალდს თავის დანიშნულება ჰქონდა, ანუ რა სახეობის წერილი იწერებოდა, სულ ვთქვათ, რაღაცნაირად ესე სხვა ფერის ქაღალდზე წერდნენ. ხანდახან იყო ხოლმე შემთხვევა, რომ სპეციალურად არომატული ქაღალდები იყო, ვთქვათ, რაღაც სასიყვარულო ბარათებისთვის, თუმცა ხამს აღარა აკარცით შემორჩენილი ეს არომატი, მაგრამ თვითონ პროცესის შესასწავლად, ეპოქის შესასწავლად, ასე დეტალებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. შესაბამისად, აი სუფთასა კატალოგე ინფორმაცია დღეს უკვე თანამედროვე კვლევის მოთხოვნებს აღარ აკმაყოფილებს და შესაბამისად ის კრიტერიუმები, ის სტანდარტი, რაც ჩვენ გვაქვს შემუშავებული, ჩვენ მასალაზე დაყრდნობით და რასაკვირველია, სტანდარტია ფუძნება საარქივო კანონმდებლობასაც, ასახავს საარქივო ერთეულის მაქსიმალურად ინფორმაციას და მაქსიმალურ სიზუსტით წარმოადგენს აღწერილობაში. შესაბამისად, ძალიან ხშირად, თქვათ, მეცნიერს არც კი სჭირდება ხოლმე, თქვათ, საარქივო ერთეულის ნახვა, იმდენად დეტალურ ინფორმაციას იღებს აღწერილობიდან და შემდეგ გადაწყვეტავს, უნდა თუ არ უნდა. და სწორედ აი ეს კრიტერიუმები არის, რაც მანუ ჩარმა ისაუბრა, ასახული ამ ვებპორტალში და შესაბამისად არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შრომატევად, იმიტომ რომ ნაწილი დამუშავებული არქივებისა არის ამ თანამედროვე სტანდარტით, ნაწილი მოითხოვს აშკარად გადამუშავებას. განსაკუთრებით ეს ეხება, თქვათ, იგივე ფოტომასალას, რომელიც ხშირად ხოლმე ძველ არქივებში იყო, თქვა, სხვადასხვა ფოტო, там სხვადასხვა ფოტო შეიძლება იყოს ერთად დამოყრილი, თქვათ, გელათი მარტვილი, თქვათ, მცხეთის 19 საუკუნის არ მე 20 დასაწყისის ფოტოები და ჩვენ ეს უკვე ძალიან ისე ყარად გვაქვს დაყოფილი გეოგრაფიული პრინციპების მიხედვით და თუ კი თვითონ ერთეული იძლევა საშუალებას გამოყოფილი გვაქვს ფოტოატელიე, რა თქმა უნდა, თარიღი, ავტორი ამ ფოტოს, იმიტომ რომ ხშირად თქვათ ფოტოგრაფის შესახებ უნდათ ინფორმაციის მოძიება და ერთადერთ წყაროთ რჩება აი ეს თვითონ ფოტო და ფოტოზე არსებული მინაწერი, ამიტომ ის ნუ გავიდეს საძიებო სისტემაში და ნამდვილად დიდ შრომას მოითხოვს. თუმცა საბოლოო შედეგი ალბათ ძალიან ისეთი საჭირო და სასურველი რესურსი იქნება ყველა მკვლევარისთვის.
სვენელი გველოდება, როგორც მანიშნებს ხმის რეჟისორი, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
დილო მშვიდობის, ბატონ ნინო, ბატონ მანუჩას და ბატონ ბაჩოს მინდა ვკითხო, რატომ დაიწყეს ქუთათელაძით, მე არაფერი არ მაქვს საწეურად, მაი უბრალოდ ინტერესი გამიშთა, პირველი რატო არის ქუთათელაძის არქივის და ისა რა ქვია. შემდეგ მაინტერესებს აი ტოპონიმიკაზე რომ თქვენ ძალიან მიხარია ეს ეხლა არის უბრალოდ აი პოლიტიკურად აქტიური თემა უკვე რა ეს ტოპონიმიკის შესახებ თუ იქნება ხო მე მინდა რა საიტი არის სად შევიდე და სად შეიძლება უკვე ამის ნახოთ და თუ შეიძლება აი რაც შე უკვე დადებული აქვს ეგ მაინტერესებს და თუ არის ყიფშიძე გრიგოლ ყიფშიძის ძმები აი ალექსანდრე ფონერი მისი ძმა რო იყო მოკლედ აი ამათი ის თუ არის რა ქვია არქივი მაინტერესებს რადგან ის არი აი არის ესეთი სოფელი ეხლა აწერია დიდ ცენტრალურ არის საერთაშორისო გზაზე დიდი ბანერი არის საღოლაშენი საღოლაშენი მე ასე ვიცი რომ გრიგოლ ყიფშიძე სოლოღაშენში დაიბადა და სოლოღაშვილების გვარი არის და საღოლ სიტყვა ეხლა ქართული არ არის რა ხო და ეგ მაინტერესებდა რა აი მათი დაბადების ის ან არქივთან თუ გაქვთ ურთიერთობა შეიძლება იქ საეკლესიო წიგში ხო მაშინ ხო ეგ იყო დაბადების ბოწმობა იქ ეწეროს რომ ხა საღოლაშენი არ მგონია და აი ამისი მოძიება სად შემიძლია ან თუ გაქვს მოკლედ ყიფშიძეების არქივები რა მადლობა
დიდი მადლობა ზარისთვის და ამ კითხვებისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ.
კარგი, მომოდი დავიწყოთ თავარი საჩევით. ხელნაწერთა ცენტრის საიტზე manuscript.lg არის ალგე პუნქტი მთავარ მენიუში ელექტრონული რესურსები და როდესაც ჩამოშვით იმ პუნქტს არის არქივების ელექტრონული აღწერილობები. შესაბამისად მასზე დაკლიკებით გადადიხართ უკვე შესაბამის ვებ პორტალზე. რაც შეეხება ქუთათელაძეს ალბათ ალექსანდრე ლომთათიძე იგულისხმა, ანუ მოგეხსენებათ პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 100 წელი იყო შესაბამისად დავიწყეთ პირველი რესპუბლიკის მოღვაწის არქივის შეტანით და ეს იყო განმაპირობებელი და რა თქმა უნდა რაღაცა სხვა რაიმე გარემოება ანუ ამ 100 წლის იუბილეს გარკვეულწილად მიუძღვენით ეს პირველი არქივი რომელიც შევიდა ჩვენს ვებ პორტალზე
ასევე კითხათ გრიგოლ ყიფშიძეს თუ შეიტანთ მის არქივს
ჩვენ იოსებ ყიფშიძის არქივი გვაქვს. და საერთოდ არქივები, ხაბოთმა ისეთი კითხა სად შეიძლება ვნახო რა არქივები გაქვთ. აი როგორც ვამჩარმა აღნიშნა manuscript G0 შევა, იქ არის კოლექცია, კოლექციას რო ჩამოშლის, არის უკვე კატეგორიები. ჩვენთან არის სამი საცავი არის, ეს არის ქართული ხელნაწერების საცავი, ის არის საზოგადო მოღვაწეთა პირადის არქივო ფონდი, ანუ არქივები აწერია და საისტორიო დოკუმენტები, სადაც მოყრილია, თავმოყრილია შუა საუკუნეების იურიდიული აქტები, ქართული, უცხოური ხელნაწერები და უცხოური საისტორიო დოკუმენტები უცხო ენაზე შესრულებული. აი ამ არქივებში რო შევა, იქ არის უკვე ამბანურად დალაგებული ეს ჩვენთან დაცული არქივები და თვით ამ ამბანის გრაფემაზე დაკლიკებით, გაიყვანს მისთვის საინტერესო გვარზე. ну сайклисо ჩანაწერები ჩვენთან არ ინახება რაც ქაბატონმა ეკითხა ამას ალბათ ის ინსტიტუცია მიხედავს სადაც ის ინახება там საქართველოს ცენტრალური არქივი ეროვნული არქივი იქ ინახება თუმცა აი ეს ინფორმაციები ამ ტოპონიმიკაზე რაც არის თქვათ გაბნეული ჩვენთან როდესაც დაიწყება თანარჩენი არქივების შეტანა ბუნებრივია ეს ყველაფერი შეგით მოხდება იმიტომ რომ ჩვენ ცალკე გვაქვს ეს ტოპონიმიკის პუნქტი ამ აღწერილობაში გატანილი და არამხოლოდ საქართველოს არამედ აი ზოგადად მოწერაში რაც არის ასახული ადრესანთან და ადრესატთან ეს ყველაფერი არის შეგინთ ასახული. და იქნება ეს ტოპონიმიკაც, ხა არ ვიცი რამდენად გამოადგებათ კონკრეტული საკითხის კვლევაში, იმიტომ რომ ეს ესე პირად ვერ გეტყვით. თუმცა არის ეს პუნქტი და შეიძლება ამის მიხედვითაც მოიძიოს მასალა. თუმცა ეს მას შემდეგ რაც დაემატება არქივები. თუმცა შეიძლება ამაშიც იყოს რამე რაც შეტანილია, თუმცა რაღაცა ეჭვმეპარება რომ კონკრეტულად ეს საკითხი იყოს.
ხო, აი საინტერესო არის რა. რამდენად აი თქვენ ახსენეთ თქვათ ეროვნული არქივი, რამდენად გაცდებით თქვენი და ასე ვთქვათ თქვენს მასალებს, ის რაც თქვენს ხელშია, სადამდე წახვალთ და გაცდებით თუ არა საქართველოსაც.
ჩალენჯი რა თქმა უნდა გეგმა ბარბაროსა. ხო, ეხლა როგორ გითხრათ? ჩვენი არა, რა ზუსტად? ეროვნულ არქივს აქვს თავისი სპეციფიური მასალა, სადაც არის თავისი ყრის ყველა ტიპის მასალა. იქ არის მუნიციპალური არქივები, იქ არის საზოგადო მოღვაწეთა პირადი არქივები, იქ არის პერიოდების მიხედვით დაყოფილი არქივი, ინსტიტუციის არქივები. ჩვენთან ასე არ არის, ჩვენთან არის მხოლოდ და მხოლოდ 19-20 საუკუნეების ქართველი და უცხოელი საზოგადო მოღვაწეების არქივები. აი ასეთი ტიპის დაწესებულებებთან, სადაც ესეთი არქივები ინახება, თქვათ, ნუ შეიძლება თქვა დავასახელოთ არჩეულებრივი კოლექციის ქონი იგივე ლიტერატურის მუზეუმი, თქვა თან კინოსა და თეატრის მუზეუმი, სადაც ასევე აღწერილობები გამოდის საკმაოდ ისეთი ინტენსივობით და დეტალური აღწერილობებია. აი ამ თქვა ინსტიტუციებთან ალბათ უფრო გაადვილდება, ხო? ანუ ურთიერთობა, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის კრიტერიუმებით კეთდება. ყოველ შემთხვევაში გას ტიპის კრიტერიუმით თუ არ კეთდება, მსგავსი მასალა არის დაცული და შესაბამისად საძიებო სისტემაშიც მათი ასახვა უფრო ადვილია. ხოლო აი მუნიციპალური არქივები იქნება ეს თუ თქვა ინსტიტუციების არქივები, რომელიც გაცილებით დიდია, ვიდრე ჩვენი საარქივო ფონდი, რომელიც თამოყრილია ცენტრალურ არქივში, იქ სხვა ტიპი თუნდა მოხდეს და ისინი აკეთებენ ამას იმ კრიტერიუმებით, იმ საარქივო კანონმდებლობის თანახმად, რომელიც დღეს საქართველოში მოქმედებს და ეს ორი ალბათ ერთმანეთთან სინქრონიზაციაში შეიძლება ერთ-ერთზე ვერ მოვიდეს, იმიტომ რომ სხვა ტიპის მასალა აბსოლუტურად და იქაც არის ელექტრონული რესურსები, სარგებლობთ ხოლმე, უკვე იდება ეს ძველი აღწერილობები პირდაპირ, აღარ არის მისვლა საჭირო ადგილზე და იქ შეიძლება გაეცნოს ადამიანი, გამოიწეროს ეს. ანუ განსხვავებული ტიპით არის დამუშავებულით და მასალა სხვა არის. შესაბამისად, ალბათ ცოტა გართულდება ამ ეტაპზე, ყოველ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე მათ ბაზებსთან სინქრონიზაცია, თუმცა საზოგადოდ რამდენად მოახერხებთ ეს, ხა არ ვიცი, ჯერჯერობით
ჩვენ
ავითვისოთ
კი,
ესმის რომ ხო
მიზანი ჯერ საკუთარი მასალის ათვისება.
შეიძლება არ ვიცი თუ არის შესაძლებელი ამე გავხსნათ და
კი ჩვენ ნუ დაცულობაში ცხადია ჯერჯერობით ხოლოდ ხელნაწერთა ცენტრი არის.
დიახ.
შემდეგი მოდის არქივი. აკაც თავი რაც არის, ანუ მაგალითად ეძებთ კონკრეტულ პიროვნებას. შეგიძლიათ მოძებნოთ როგორც ერთ კონკრეტულ არქივში, ასევე მონიშნოთ ყველა და ამ ყველა არქივ აღჭირდება სათითაო კატალოგების აღება და იგზიება, არამედ ყველა, ასე ვთქვათ, არქივში მოგიძებნით ერთდროულად. და შემდეგ გვაქვს რაობა, სადაც ჩამოსული არის, ასე ვთქვათ, ბიოგრაფიის სამსახველი მასალა, საზოგადოებრივი მოღვაწეობის სამსახველი მასალა, შემოქმედებითი მასალა, მიმოწერა და სხვადასხვა. და არის სახეობები, რომელიც მოიცავს ტექსტურ დოკუმენტს, ფოტოს და კინოფონოს.
რა მეგეგულებათ ისეთი ეთერში რომ წავიკითხავთ და
რაიმე განსაკუთრებული ტიპის არ არის, მაგრამ მაგალითად ხო, ანუ შედეგი არის ეს, როდესაც დააჭერთ ძიებას, გამოდის ყველა აი ამ გრაფის მიხედვით, ანუ აქ წერილების უშუალოდ ტექსტები არ არის, აქ არის აღწერილობები, მაგალითად დიახ, მაგალითად ალექსანდრე ლომთათიძის წერილი კერძო ხასიათის ნავშთოვაში არის დედამისის მიმართ და არის მოცემული ფურცელთა რაოდენობა, არის ენა ქართული თუ თქვა სხვა ენაზე
თარიღი. აი ვაჟებშაველა ეჯერ არის ეგ.
ვაჟებშაველაც ახალი დაწყებული არის.
ანუ ორი თქვით ხო?
და გრიგოლ ფერაძე ასე.
გრიგოლ ფერაძე თქვით, რაც უკვე არის.
დიახ.
აღწერი. ორი წელი წადი მიმდინარეობდა ამ ეტაპამდე.
ანუ როგორ არის ისეთ დავყავით რამდენიმე ეტაპად. პირველი იყო ის, რომ საარქივო ერთეულები, რომლებიც ასე ვთქვათ, კომპიუტერული ვერსიები ჰქონდა, მათი PDF ვერსიები განათავსეთ ვებგვერდზე, რომ ხოლმე პირველ ეტაპზე არსებული მოთხოვნათა გვეკონყოფილებინა და გაგვემარტივებინან, რატო ქონოდა ესენი მხოლოდ ჩვენ კომპიუტერში, როცა შეეძლო მკვლევარს ენახა ისინი ცხადია. შემდეგ უკვე დაიწყო ამ კონკრეტულ ვებპორტალზე მუშაობა, ცხადია აქ უნდა შექმნილი იყოს სტრუქტურა, რა საძიებო ველები იქნებოდა შესაბამისად, ჩვენ რა ველების შევსება მოგვიწევდა, რა პრინციპი იქნებოდა და ნუ ცხადია აქ არის ტექნიკური მხარეც, ეს ყველაფერი როგორ მოხდებოდა. Да, შემდეგ უკვე კომპანია Smartweb-თან თანამშრომლობით მოხდა ამ ბაზის შექმნა. დღეს უკვე მიმდინარეობს მისი შევსება.
ხო, რატომ კითხეთ? 2 წელიწად იყო დღევანდელ ეტაპამდე, სადაც ვართ. წინ რა, როგორ წარმოგიდგენიათ? რამდენი ანუ პროცესია და
პროცესი ზოგადად არქივების დამუშავების ცხადია უსასრულოა და ყოველ წელს ასე ვთქვათ, ახალი არქივები გვემატება. შესაბამისად, ახალი არქივის დამუშავებასთან ერთად შედება ახალი მასალა, რომელიც იქნება შესაყვანი და ნულის პრინციპში. ის რაც აქამდე კეთდებოდა, მაგალითად თავიდან სულ ადრე კეთდებოდა ხელით წერით, შემდეგ საბიჭი მანქანით და ნუ ბოლოს უკვე კომპიუტერით. შესაძლებლობას მოგცემს, რომ გადავიტანოთ უკვე ვებპორტალის ფორმატში, რომელიც გაადვილებს მუშაობას პრინციპში ხა ჩვენთვისაც გაადვილებს ნახვას, როდესაც ჩვენ ვიკვლევთ და შესაბამისად ამ ხრივ ვიცით რა სჭირდება სხვა მკვლევარს. არებსაც ხო?
აი ვინ არის ეს ბედრი მკვლევრები? ბედნიერი ხალხის კასტა ვინ არის? ხო, ვინც გვესმე?
ეს შეიძლება იყოს პრინციპში სტუდენტების რატომაც არა, რომლებიც მუშაობენ თავიანთ სადისერტაციო ნაშრომებზე, შეიძლება იყოს უკვე ჩამოყალიბებული მეცნიერები, რომლებიც იკვლევენ კონკრეტულ საკითხებს, იგივე იქნება პირველი რესპუბლიკა, ზოგადად თქვა პიროვნებები, იგივე გრიგოლ ფერაძე თუ ვაჟა-ფშაველა. და ნუ ამ არქივებში დაცულია, თქო, მიდგომა შეიძლება იყოს სხვადასხვა, ხო, შეიძლება ეს ფილოლოგი სჭირდებოდეს, შეიძლება ისტორიკოს სჭირდებოდეს, შესაბამისად, ანუ ამ კატალოგის გამოყენებელის წრეს, როგორც სამეცნიერო დარგების მიხედვით, შეიძლება იყოს ფართო და ასევე მოხმარების კუთხითაც, ანუ სტუდენტი შეიძლება იყოს, შეიძლება ჩვეულებრივი პირი იყოს, შეიძლება ჟურნალისტი იყოს, რომელიც რაღაცა თქო, წერილს ეძებს. და ასე შემდეგ, ანუ ამას ესე მოკლედ
ვეთქვით. იცით, ასევე ძალიან საინტერესო არის ზოგადად საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ისეთი ინტენსიური საგანმანათლებლო პროგრამები ცენტრში, ჩვენ მასალაზე დაყრნობით და იქაც ძალიან ხშირად პედაგოგებისთვისაც საინტერესო არის, რომ რაღაც აქტივობას გეგმავს, რომ აი კონკრეტული მასალა თქვათ მოიძიოს, ანდაც შეიძლება მაღალი კლასის თქვათ ბავშვებს, დაამთავრებელი ეტაპის ბავშვებს პროექტები რო აქვთ ესეთი რაღაცა კულტურული ტიპის საგანმანათლებლო საინტერესო, იმათვისაც ძალიან ხელმისაწვდომი რესურსი იქნება საჭირო, იმიტომ რომ დისტანციურად უფრო ადვილია დღეს სწრაფად მოიძიებს მასალა, შემდეგ ჩვენთან უკვე საჭიროების შემთხვევაში დაამუშავებს და ძალიან ფართოა წრე მოხმარებლებისა და რა ვიცი, ვცდილობთ რომ უფრო რაღაც დაინტერესოთ კიდევაც.
ხო, აი ახალგაზრდა მოსწავლეების სტუდენტები ახსენეთ. და მე მინდა კითხოთ დინამიკაზე, რასაც თქვენ აკვირდებით, მარტო ამას ხომ არა კეთებთ, ანუ ხედავთ მიმსვლელ მომსვლელს რა პროცესებია კომუნიკაციის. იცვლება რამე ინტერესის თვალსაზრისით ახალგაზრდების მხრიდან. კონკრეტულად თქვენი დაწესებულების რაღაც რა როგორ ვთქვა, თქვენი ცენტრის მიმართ, იმის მიმართ, რასაც თქვენ აკეთებთ, რასაც თქვენ უვლით, თქვენ და თქვენი კოლეგები იქ და რასაც იცავთ.
დიახ, დამდვილად დინამიკა ასე რომ ვთქვათ უდაოდ კარგი და
მე არ მახსოვს, ახლა გულწრფელად უნდა ვთქვა, რომ ჩემი სკოლის ასაკის დროს არ მახსოვს, რომ
დამდვილად იმედის მოქცევია,
მაგრამ მე კონკრეტულად ხო ხელნაწერთა ცენტრი.
დიახ, ერთი თვითონ განათლების რეფორმაც ითვალისწინებს, აი ესეთი აქტივობების დაგეგმას იგივე სკოლებიდან ვთქვათ, აი სილაბუსებში შევიდა უფრო მეტი მასალა ვთქვათ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ამას ცენტრი მაქსიმალურად ხელს უწყობს, იმიტომ რომ აი ეს სტატისტიკა, რომელსაც თქვათ, რომელსაც უფრო დეტალურად ფლობს განათლებისა და გამოფენის დეპარტამენტი სკოლებთან ურთიერთობისა, ჩვენი ცენტრის ალბათ დეტალს ისინი უკეთესად იციან, მაგრამ აი ყოველ დღე არ გავა რომ რაღაც ესეთი აქტივობა არ ქონდეთ, ძალიან ინტენსიური თანამშრომლობაა სხვადასხვა სკოლასთან და თვითონ ჩვენც ვცდილობთ ხოლმე რომ აი ეს ჩვენი მასალა სხვადასხვა გამოცემების მიხედვითაც და განსხვავებულ გამოცემებიც კი იგეგმება სპეციალური, რომელიც ორიენტირებული არის ჩვენი მასალის საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისათვის. და ამ მიმართულებით, თქვათ, არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ ჩვენ მოგეხსენებათ საერთაშორისო საზაფხულო სკოლები გვაქვს თითქმის ყოველ წელს და წელსაც არის ეს სკოლა დაგეგმილი 2019-ში და იქაც უცხოელი მკვლევრები არიან, ისიც კონკურსი გაიარეს მათ შერჩევის
და
იქაც მთელი სკოლა ეფუძნება ჩვენთან დაცულ მასალებს, როგორც ხელნაწერი, ასევე საარქივო, საისტორიო დოკუმენტები და ეს მთლიანად არის ინტეგრირებული ამ საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში, რაც სკოლასთვია თვითონ ქართული ხელნაწერი. საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა.
წუთიღა დაგვრჩა და მინდა კითხოთ აი ამ ასე ვთქვათ ამ დიდ შრომაში კონკრეტულად რაც უკავშირდება ელექტრონულ აღწერილობას, არქივების ელექტრონულ აღწერილობას, რამდენი ადამიანია ჩართული თქვენთან ერთად?
ვიცით, მთელი დეპარტამენტი მუშაობთ რეალურად ამ არქივების დამუშავებაზე, ხო? გვაქვს ორი კატეგორია, თქვათ, სამეცნიერო შტატზე მუშაობები და სპეციალისტები. ყველანი მიმართული ვართ იმაზე, რომ ეს არქივები რაც შეიძლება მალე და რაც თორე ხარისხიან დამუშავდეს, ანუ იყოს დეტალურად გამოტანილი ყველა პირი და ტოპონიმი, იყოს გამოკვეთილად და გარჩეულად ის ანოტაცია მოცემული თვითონ კონკრეტული მასალის, რომ კვლევარ შემდეგ აღარ მოუხდეს და თქვათ თავისი ვარიაციების გაკეთება და პირდაპირ კონდეს თქო გამარტივებული წდომა ამ მასალაზე. ეს ამის ამ ხელთან ცენტრი არსებობს ცალკე ეს განყოფილება, რომელიც მთლიან დაკავებული არის
აი ამ ნაწარს ჩასჯერებენ და ზოგიც მანქანით ნაბეჭს.
აი ამ არქივების დამუშავებაზე, ნუ შემდეგ ხადია უკვე ცდილობთ გადავასხოთ ელექტრონულ ფორმატში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ ყველაფრისთვის თქვენს კოლეგებსაც, ცენტრს. და მსმენელს გეტყვით, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივმცოდნეობის და ელექტრონული არქივის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები მანუჩარ გუნცაძე და ბაჩო კეკელია. დიდი მადლობა ბატონებო. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით ხვალამდე.